Бишкекте саат 7 Оода Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн бейшемби, 25 июндагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтоконов. Алдыда Газпром газ баасын көтөрүүнү сунуштоодо өкмөт кандай чечим кабыл алат?
5 жылга орто мөөнөттүү тарифтик саясатты даярдап атабыз. Июлдан баштап биз тиги жумушчу тобу түзөбүз, анан ишти баштайбыз.
Орозодо коңшу өлкөлөр бир топ чектөө киргизди. Кыргызстан чы? Ал эми Украинанын бийликтен кулатылган президенти батыш медиасына алгач ирет маек берип, агынан жарылды.
Сегодня говорить о Крыме, что мы вернем Крым, как войной? Еще война?
Арменияда нааразычылык акциялары токтобой уланууда, башка шаарларда кошулду. Алдыда ушул жана башкалар тууралуу кенен кеп салабыз, жыштыкты которбоңуз. Ага чейин жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Арменияда нааразылык акциялары уланууда. Армения баш калаасынын электр энергиясы кымбатташына каршылардын акциясы уланып жатат. Миңдеген демонстранттар борбордук Баграмян проспектинде каршылык билдирип отурушат. Аларды полиция көзөмөлдөдү. Нааразылык акциялары өлкөнүн Гюмри, Чаренцаван, Абавян, Аштарак шаарларында да өтүүдө. Тонотпой узденин талыштагы каршылык акциясы Ереванда Армениянын коомдук тейлөөнүн тескөө боюнча комиссия электр энергиясына тарифти көтөргөн соң 19 июнда башталган. 23 июнда полиция акцияда отургандарды күчтөп таратуу учурунда 230 адам кармалып, 25 адам жабыркаган. Арасында полиция кызматкерлери, журналисттер да бар. Прокуратура ээн баштык жана коомдук тартипти бузган деген берене боюнча кылмыш ишин козгоду. Армения акыркы жылдарда мындай массалык нааразылык акцияларын баштан кечире элек болчу. Ага 1 августтан тарта электр энергиясынын баасы дагы 16% жогорулай турганы жарыяланышы себеп болду. Сузакта дин экстремисттик материалдарды сактаган атуулдар аныкталды. Жалал Абад облустук ишкер башкармалыгынын жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлеринин биргеликте жүргүзгөн экстремист операциясын алкагында Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмуна мүчө болгон сузактык 2 тургундун үйү тинтүүгө алынды. Натыйжада алардын үйүнөн диний уюмга тиешелүү болгон 9 дана китеп, 4 дана баракча, 10 дептер жана 8 дана DVD дисктер алынган. Бул тууралуу облустук ишкер иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирет. Учурда аталган факты боюнча теологиялык экспертизалар дайындалып, алгачкы тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Облус аймагында Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмдун көз карашын колдогон 520 ашык жаран каттоодо турса, алардын көпчүлүгү сузактык тургундар. АКШнын федералдык соту Сарнаевди өлүм жазасына өкүм кылды. 24 июнда болгон сот жараянында Жохар Сарнаев өзүнүн курмандыктарынан кечирим сурады. Ал өзү алган өмүрлөр үчүн, келтирген жоготуулары, кайгы капалыктары үчүн кечирим сурады. 21 жаштагы студент буга чейинки сот жараяндарында бул тууралуу үн катпай келген. 2013-жылы 15 апрелде Бостон марафону учурунда бир тууган Сарнаевдер орноткон бомбадан 3 киши өлүп, 264 адам жаракат алган, 17 киши колу бутунан ажыраган. Алдыңкы 3 жыл ичинде Бишкек менен Чүйдүн 70% газдаштырылат. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген ишкананын башкы директору Болот Абилдаев кыргыз өкмөт башчысы Темир Сариевке маалымат берип жатып билдирди. Анын айтымында учурда Бишкек шаарында узундугу 1089 чакырым газ сүткөсү колдонулуп, 169 000 үй жана имарат газ менен камсыздалган. 2019-жылдын аягына чейин дагы 33 чакырым газ сүткөсү курулуп, 40 000 ашык үй жана имарат газ менен камсыз болот. Мындай жол менен алдыдагы 3 жыл аралыгында Газпром Кыргызстан 36 миллиард рубль жумшап, 2010 жылга чейин Бишкек шаары жана Чүй облусунун аймагынын дээрлик 70% газдаштырууну максат кылууда. Мунун алкагында Бишкектеги 22 жаңы конуш жана Чүй облусундагы 42 айыл жаратылыш газ менен камсыз болот, деп билдирди Болот Абилдаев. Премьер-министр болсо өлкө түштүгүн үзгүлтүксүз газ менен камсыз кылуу милдетин Газпром Кыргызстан ишканасы моюнуна алганын, бул багытта бир катар долбоорлор ишке ашаарын журналисттерге кошумча билдирди. Газпром Кыргызстан компаниясы Кыргызстандын газ инфраструктурасын өнүктүрүүгө 100 миллиард рубль салууну убада кылган болчу. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Венага барат. Анын сапары Ирандын өзөктүк программасы тууралуу сүйлөшүүлөргө катышуу максатында болууда. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Джон Кирби билдирди. Ирандагы жана 6 держава Ирандын өзөктүк программаларын чектөөсүнө карата санкцияларды жеңилдетүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүүдө. Тараптар 30 июнда келишимге жетишүүнүн акыркы мөөнөтү деп бекитишкен. 23 июнда Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Аль-Хаменей сүйлөшүүлөрдө өз позициясын катаалдантып, өзөктүк иликтөөлөрдү узак мөөнөткө тоңдуруудан жана эл аралык инспекторлорго аскерий объекттерге кирүүгө уруксат берүүдөн баш тартаарын билдирген болчу. Кыргызстандык ишкерлер Евразиялык экономикалык биримдиктин базарларына 2017-жылы чыга алышат. Бул тууралуу экономика министри Олег Панкратов журналисттерге билдирди. Анын айтымында бүгүн чек ара ачылса эле эртең кыргыз өндүрүшүндө пайда болгон товарлар Орусия менен Казакстандын базарларын ээлей калат деп айтууга мүмкүн эмес. Ал эми келерки жыл өткөөл жыл болмокчу. Азырынча кыргыз өкмөтүнүн алдында техникалык регламенттерди сиңирүү жана сапат менеджментин өнүктүрүү милдети турат, дейт министр. Өткөн аптада ун өндүрүүчүлөр сырттан кирүүчү унга бажы төлөмдөрүн алынышы желеттүү өндүрүштү аксатаарын айтып чыгышкан болчу. KFC куурулган келемиш боюнча кечирим талап кылууда. Жайдын башында социалдык тармактарда KFC тез тамактануу тармагы тоңоктун эти деп куурулган келемишти сатып жатат деген маалымат сүрөтү менен пайда болгон. Эми KFC көз карансыз экспертиза тоок этинин ордуна келемиш сатылат деген маалымат тараткан кардардын калпычылыгын көрсөттү деп экемдөөдө. Компания өкүлүнүн сөзү боюнча кардардын адвокаты атайын адистерге шектүү азыкты текшерүү үчүн берген. Алар өз кезегинде этти көз карансыз лабораторияга жиберишкен. Эттин ДНК-сын аныктаган экспертиза азык токтун этинен жасалганын аныктаган. Ушундан улам KFC кардардан компаниянын беделине шек келтирүүчү калпы үчүн кечирим суроону талап кылууда. Ал эми Калифорниянын тургуну Деварайс Диксон тоок этинен жасалган азыктын ордуна акытууда куурулган келемиш алып келишкенин бекемдөөдө. Диксон нагетс келемиштен экенин түшүнгөнчө бир тиштен үзүп алууга жетишкенин да айтып жатат. Ал муну сүрөткө жана видеого тартып алып социалдык тармактарга жарыялаган болчу. Бүгүн Бишкекте кыргыз-казак достугуна арналган спектакльдин бет ачары болот. Азимбек Бектназаров Үркөндүн 100 жылдыгын 2016 жылдын 11 августунда белгилөөнү сунуштоодо. Булар боюнча кененирээк кийинки саатта айтып берем.
Чоң рахмат. Эгер жаңылыктарды окугуңуз келсе Азаттыктын сайтына кириңиз. Дареги Азаттык чекит кежи, чөнтөк телефондон дароо киргиңиз келсе Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Маалында маалымат алгыңыз келсе Азаттык менен бирге болуңуз. Эми биз уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөрүн алдында аба ырайы менен тааныштырып кетели. Синоптиктердин маалыматы боюнча 25-июнда маал-маал менен нөшөр жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 23-28, Таласта 22-27, Баткенде 24-29 градуска чейин, Ош жана Жала Абадта 25-30 градуска чейин, Ысык Көлдө 18-23 градуска чейин жылуу, Нарында 17-22, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус, Бишкекте маал-маал менен нөшөр жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 30-32 градус ысык болот. Уктуруубузду эми негизги тема менен уланталы. Өкмөт башчы Темир Сариев чүй менен Бишкектеги газ түтүктөрүнүн абалы менен таанышып жатып, элге газ берүү үзгүлткө учурабасын айткан. Бул арада Газпром көгүлтүр отундун баасын көтөрүүнү өкмөткө сунуштоодо, бирок бул боюнча чечим кабыл алынган элек. Тармактагы талдоочулар Газпром өлкөдөгү монополист ишкана, ошон үчүн бааны каалагандай коюуну көздөөдө. Бийлик анын айтканын айласы жок аткарат деп болжолдоп жатат. Бул арада Газпромдун Кыргызстандагы газынын баасы коңшу өлкөлөргө караганда кыйла кымбат экени маалымдалууда. Айданбек Акмат уулу толуктайт.
Кыргызгазды Газпромго 1 долларга сатуу боюнча келишимге 2013 жылы кол коюлуп, 2014 жылы келишим толугу менен ишке ашырылган. Мына ошондон бери Кыргызстандын газ чарбасын Газпром Кыргызстан компаниясы тейлеп келатат. Бизге кыргыз газ эмес, газ керек деген ураа менен сатылган компания өткөн жылы баалар боюнча маселе көтөргөн эмес. Бирок да тарифтер доллардын курсуна жараша ай сайын өзгөртүлүп турган. Маселен, Газпром Кыргызстан апрель айында 1000 куб метр газдын баасын 14674 сом деп бааласа, майда 13874 сом деп баа койгон. Доллардын азыркы курсу менен эсептегенде 1000 куб метр газ Кыргызстанда 227 доллардын тегерегинде болуп жатканы айкындалат. Газпром Кыргызстандын жетекчилиги бул бааны төмөн деп, аны ай сайын 3-5% көтөрүүнү сунуштап жатат. Кыргызстан өкмөт башчысынын маалымат катчысы Бакыт Асановдун айтымында бааларды көтөрүү сунушу өкмөт башчы Темир Сариевке 24-июнда сунушталды.
Абилдаев айтты, газ негизи дотациялык баа болуп атат, негизи карап көрсөңөр жакшы болот эле деген.
Бул күнү Темир Сариев Газпромдун жетекчисинин орун басары Виталий Маргелов жана Газпром Кыргызстандын башчысы Болот Абилдаев менен Бишкек жана Чүйдүн газ чарбасынын кыдырып чыккан эле. Отун энергетика комплексин жөнгөрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Нурбек Элебаевдин Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, алар газга тарифтерди карап көрүүгө даярдык көрүшүүдө.
Газга 5 жылга орто мөөнөттү тарифтик саясатты даярдап атабыз. Анан июлдан баштап биз тиги жумушчу тобу түзөбүз. Анан эки жактан ошол жакка адистерди киргизебиз.
Анан ишти баштайбыз.
Нурбек Элебаев тарифтерди көтөрүү азырынча чечиле электигин, аны мамлекеттик агенттик гана чечерин билдирди.
Ушул тарифти бекитүү, анан киргизүү бул биздин ишибиз. Булардыкы эмес. Булар жөн эле тиги монополист болуп атпайбы? Анан жөнгө салуу иш бул биздин иш. Ошон үчүн эч кандай тариф булар киргизбейт, жалаң биздин агенттик колунан киргизет.
Бирок энергетикалык эксперт Расул Үмметалиев Газпром монополист болгондуктан ал баары бир өзүнүн баасын мажбурлайт дейт.
Бул азыр монополист. Азыр Газпромдон башка бир дагы мекеме бизге жаратылмыш газды алып келген жок. Ошо негизинде Газпром чечет. Биздин эл агентствобуз Газпромдун ишин ары ошолбайт. Эмне деген азыр Газпром азыр айтат, биз 3%га 5% көтөрөбүз десе, тиги биздин мамлекеттик агентство ага макул болот. Башка жолу жок.
Газпром Кыргызстанга өзүнүн жолдору жана мүмкүнчүлүктөрү менен газ алып келип жатканы маалым. Ал газды Өзбекстандан, Казакстандан же Түркмөнстандан алып келип жатабы, ал белгисиз. Бирок Кыргызстанга коюлган тарифтер Орусия жана Казакстанга караганда бир топ жогору экенин маалымат каражаттарына жарыяланган сандар тастыктап турат. Маселен, Орусиянын ишкер дүйнөсү жөнүндө жазган Взгляд гезитинин маалыматы боюнча, 1000 кубометр газ Орусияда 5100 рубль болсо, Казакстанда 3700 рубль, Беларусьта 6100 рубль, Кыргызстанда болсо 13784 сом. Рубль менен сомдун курсу дээрлик теңелип калганын эске алганда, Кыргызстанда газ 2-3 эсеге кымбат болуп чыгууда. Бишкектен Айдынбек Ахмат уулу.
Турузду эл аралык тема менен улап эми дүйнө талкуулап аткан лидердин маегине кезек берели. Украинанын мурдагы президенти Виктор Янукович BBC-деги маегине маек берип, өзүн бийликтен кулатууга алып келген 2014 жылдын февралындагы окуяларда ажал тапкандар үчүн кайсы бир деңгээлде жоопкерчилик аларын билдирди. Бул Януковичтин бийликтен кеткенден берки батыш маалымат каражаттарындагы биринчи маеги. Ал дагы көп нерселер тууралуу айтып берди. Кененирээк Шайырбек Эркин уулун угалы.
Украинанын мурдагы президенти Виктор Янукович Киевдеги былтыркы кан төгүүлөргө байланыштуу суроолорго жооп берип жатып, бул окуялар үчүн жоопкерчиликти четке какпасын, эч качан коопсуздук күчтөрүнө ок атуу тууралуу буйрук бербегенин айтып, бирок кан төгүүнүн алдын алууда жетиштүү чара көрө албаганын мойнуна алды.
У меня нет таких фактов, чтобы кто-то отдавал приказ.
Митингчилерге ок атуу тууралуу кимдир бирөө буйрук бергени боюнча менде фактылар жок. Мен буга караманча каршы болгом. Эч кандай буйрук берген эмес. Биринчиден, бул менин ыйгарым укуктарыма кирбейт эле. Экинчиден, мен күч колдонууга, асыресе ок атууга каршы экенимди ошондой эле коомчулукка жария кылгам. Янукович андан ары коопсуздук күчтөрү мыйзамга ылайык өз милдеттерин аткарганын, курал колдонууга алардын укугу болгонун кошумчалады. Киевтин борбордук аянтындагы былтыркы тополоңдордо демонстранттардын жоон тобун полиция кууп таратмак болгондо 100 ашуун адам каза тапкан. Андан кийин 23 февралда Янукович өлкөдөн качып чыгып, Орусиядан башпаанек тапкан. Окуялар андан ары Орусия Крымды аннексиялап алышы менен уланып, Украина чыгышында орусиячыл жикчилер мамлекеттик мекемелерди ээлей башташы менен коштолгон. Бул өлкөнү жарандык согушка кептеп, тутанган от дале өчө элек. Бул согуш азырга чейин 6,500 адамдын өмүрүн алып, миллиондон ашуун кишини там-ташын таштап кетүүгө аргасыз кылды. Янукович Крымдын Орусияга кошулушун Украинанын трагедиясы деп атап, эгер өзү бийликте турганда мындай окуя болбосун да айтты.
Сегодня говорить о Крыме, что мы вернем Крым, как войной? Еще война?
Эми болсо Крымды кайтарып алабыз деп атышат. Кантип? Согуш мененби? Бизге дагы бир согуш керекпи?
Янукович Украинанын мамлекеттик каражатын кымырып алганы жана ал акчаны чет элдик банктарда сактаганы тууралуу маалыматтарды да четке какты. Ал бийликтен кулатылгандан кийин Киевтин четиндеги Хан сарайдагы байгер жашоосу, ал жердеги зоопарк коомчулуктун оозун ачырган эле.
Есть дом на территории этой резиденции 630 квадратных.
Бул резиденциянын аймагындагы 630 чарчы метр аянттагы үй гана меники. Аны мен декларацияланган өз акчама сатып алгам. Бул аймактагы калган нерселердин мага эч кандай тиешеси жок жана болгон да эмес.
Я работал.
Украина бийлиги Януковичти миллиондогон долларды кымырып алган деп айыптап, быйыл январда Интерпол аркылуу издөө салган. Янукович маегинде Орусия президенти анын өмүрүн сактап калганы үчүн ыраазычылык да айта кетти.
То, что Владимир Путин принял решение по докладу своих.
Владимир Путин мени алып чыгып кетүүнү чечип, атайын кызматтарга тапшырма бериши, бул анын укугу жана иши. Муну мени менен кеңешкен эмес. Ал менин өмүрүмдү сактап калуу үчүн ушундай буйрук бергенине мен албетте алкыш айтам.
Спасти мне жизнь.
Янукович Украина чыгышындагы жаңжалды Донбасс халкына карата геноцид деп атап, бирок орусиячыл жыкчилдер тарабынан көзөмөлдөнүп жаткан аймактар Украинанын курамында калышы керек деген АКШ жана Европа биримдиги расмий Киевти козголоңчулардын лидерлери менен сүйлөшүүгө мажбурлашы зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле Киевтеги оппоненттерин аскерий төңкөрүш жасап, радикалдык кадамдарга барбашы керек эле деп эсептейт.
Я предупреждал, что они не остановятся на Майдане, они пойдут дальше.
Алар Майдан менен эле токтоп калбайт. Басын. Андан ары кетерин мен эскерткем. Украина Кырым менен Донбассты жоготту. Миңдеген өмүрлөр кыйылды. Өлкөнү кыйратышып, бул жаңжалга бүт дүйнөнү тартышты. Европаны, Орусияны жана Америка Кошмо Штаттарын.
Европу, Россию, Соединённые Штаты Америки.
Виктор Янукович бул маегинде мурдагыдай эле Украинага кайсы бир күнү кайтып барам деген ниетте экенин айткан. Анын сөзүнө караганда, азыр көпчүлүк учурда Ростов-на-Донуда жашап жатат, бирок Орусиянын башка аймактарына такай жылып турууга өмүрүнө коркунуч келгендиктен ар дайым жан сакчылардын коштоосунда жүрүүгө мажбур. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Биз Украинанын мурдагы президенти Януковичтин өз чындыгын, өз пикирин бир тараптуу уктук. Эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Арменияда нааразычылык акциялары уланууда, баш калаадагы миңдеген демонстранттарга Гюмрэ, Чарынцаван, Абовян, Аштарак шаарларынан да кошулушту. АКШ Федералдык соту Бостондогу теракт боюнча айыпталган Джохар Сарнаевди өлүм жазасына өкүм кылды. 3 жылда Бишкек, 23 жылда Бишкектин 22 жаңы конушу жана Чүй облусундагы 42 айылга газ жеткирилерин Газпром убада кылууда. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Венага барып, Ирандын өзөктүк программасы тууралуу сүйлөшүүлөргө катышат. Кыргызстандык ишкерлер Евразия экономикалык биримдигинин базарларына 2017 жылы гана толугу менен чыга алышат. Үркүндүн 100 жылдыгын келерки жылдын 11 августунда белгилөө президентке сунушталды. Кадырман угарман, сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Азыр кезекти Замира Кожобаевага берем, ал телефондон түз маектешет, эмесе күн маекке кулак салалы.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Кыргызстанда туризм тармагы ар тараптуу өнүгүүнүн жолунда, бул албетте жеке ишкерлердин аракетинен ишке ашып жатат. Жакында эле Ысык Көлдө Кара Кыз аттуу экологер ишке кирди. Биз ушул экологердин негиздөөчүсү Данияр Алымбековду телефон аркылуу маекке чакырдык. Данияр мырза, кутман таңыңыз менен.
Алло, саламатсызбы?
Алгач айтып кетсеңиз, экологердин башка ай салуучу жайлардан кандай айырмасы бар?
Биздин экологер ошол табиятынын коюнуна жайгашкан, жана ошол биз негизи ошол токой чарбачылыгын алгандыктан ошол биздин ошол жасап аткан жерибизде ошол жаңы көчөттөр отурган ошолорго да жардам берүү, жөн эле өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлоп кетпей ошолорго да жардам берүү менен ошон кызыктыруу менен ошол эме ойду ишке ашырууну баштаганбыз. Ошол
мисалы үчүн ушул экологерди эс алууну каалагандарды эмне күтөт? Кантип эс ала алышат алар? Кантип өткөрүшөт күнү?
Жөн эле боз үй тигүү менен эле чектелбестен ошол жакта ар кандай эме комплекс деп да атасак болот. Мисалы үчүн ат минүү, саамал, кымыз ичүү, андай кыргыз кол өнөрчүлүгүн ошол жакта мастер класстар көргөзүлөт. Андан башка бир күндүк жана көп күндүк турлар бар. Ошол айланада, ошол жакынкы жерлерде ошо чыгууда мүмкүнчүлүк бар. Андан башка жөн эле кыргыздар жакшы көргөн ошол ар кандай бир күндүк пикник сыяктуу нерселерди уюштуруу, боз үйгө жатып эс алуу, кыргыздын эмесине мындай көчмөндүк эмесине
жашоосу
каралганы.
Айтсаңыз, Ысык Көл кайсы тарабында сиздердин лагерь?
Биз Ысык Көл районунун Ысык Көл областынын Актуу районунун Кара Кыз айылында жайгашканбыз. Кара Кыздан кичине өйдөрөөк, тоонун боорунда 8 ошол 1 километр өйдөрөөк, Караколдон 35 километр алыстыкта болупбуз.
Демек ошол лагерде эс алууну каалагандар боз үйлөрдө жашашат, турбайбы? Э,
бизде боз үйлөр ошол жатакана аркылуу жатаканадай болуп 15 койка эместен мындай айтканда коюлган 3 боз үй ошо эс алуу, боз үйдө тамактануу да каралган. Ошол
сиздерде эс алууну каалагандар көп эле болуп атабы?
Биз ойлогондон кичине азыраак, бирок негизи быйыл туризм сезону кеч башталгандай болуп атат, ошон негизи шүгүр.
Сиз кандай ойлойсуз, эмне үчүн аз болуп атат? Мүмкүн жарыялоо аз болуп аткандыр көпчүлүк эл билбейт мисалы сиздердин лагерь тууралуу.
Биз ошентип ойлоп ошол жарнама жагына да жакшы кылганга аракет кылып атабыз. Ошол биз ойлойбуз ошол жарнама жагын жакшыраак кылса негизги ошол ийгилик ошондон да көбүнчө.
Данияр мырза, сиздердин эс алуучулар кимдер болушу мүмкүн? Мисалы сиздин оюңузча чет элдик туристтерби же жергиликтүү эс алуучуларбы?
Биз негизи чет элдик туристтерге эле басым жасабай, өзүбүздүн жергиликтүү калктын да өнүгүшүнө, өтүшүнөн да эс алуун үйрөнүшүн каалап, ошол аларга да ар кандай ыңгайлуу шарттар түзгөнбүз. Биз ошо кыргыздарды, башка элдерди да кабыл алууга мындай даярбыз да ошонун баарына.
Рахмат сизге же баштаган ишиңиздер ийгиликтүү улана беришине биз да тилектешпиз. Кадырман угармандар, биз менен Ысык Көлдө жаңыдан ишке кирип жаткан Кара Кыз экологиянын негиздөөчүсү Данияр Алымбеков маектешти. Эми кезек кайрадан Али кесиптешимдин өзүндө.
Чоң рахмат Замира Кожобаева. Туризмдин алга жылышы анын улуттук колориттери менен айкалышы абдан кубандырбай койбойт. Ошондой нотада биз уктуруубузду улайлы. Жай аптабына туш келген Рамазан айы, Борбор Азияда бир топ чектөөлөр жаңы эрежелер менен коштолууда. Өзбекстан коомдук жайларда ооз ачырууга тыюу салса, Тажикстан дыйкандарга орозо тутпоого расмий уруксат берди. Түркмөнстанда болсо тарава намазынан кийин чогулууга уруксат жок болсо, Казакстанда өспүрүмдөрдүн орозо тутушу талашка түшүп жатат. Ал эми Кыргызстанда кандай? Кенирээк Эрнис Нурматов баяндайт.
Өзбекстан өлкөсү жылдагыдай эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Рамазан айында көп чектөөлөрдү жана эрежелерди киргизген өлкө болуп калды. Орозо айынын башталышы менен коңшу өлкөдө кафеде, ресторанда жана чайканаларда жапырт ооз ачырууларды өткөрүүгө бийликтер тыюу салды. Күч кызматтары ар бир кафе ашканаларда орозо күндөрү ооз ачыруу өткөрбөө тууралуу түшүнүк кат жаздырууда. Мындан сырткары Өзбекстанда орозо күндөрү хиджаб салынгандарды көзөмөлдөө күчөдө. Бул эреже буга чейин айрым аймактарда деле иштеп келсе, Рамазан айында өлкө боюнча кеңири масштабта жоолуктарды чечтирүү кампаниясы жүрүп жатат. Азаттыктын өзбек кызматына кат жазган андижандык аялдардын бири буларды кабарлады.
Көчөдө баратсаң эле милиция токтотот дагы жоолугуңду чеч, хиджабыңды чеч деп талап кылат. Алардын айткандарына макул болбой койсок, үй даректерибизди, телефондорубузду жазып алып кетишет. Анан участкалык милицияларды үйгө жөнөтүп, катуу эскертүү берип кетишет. Арга кеткенде жоолуктарыбызды алдын чечип, артка байлап кутулуп атабыз. Мындай чектөөлөр Рамазан айына чейин азыраак болсо, орозо күндөрү көзөмөл андан 5 бетер күчөдү.
Түркмөнстанда да ушул сыяктуу эле тыюулар бар. Бул өлкөдө өзгөчө орозо күндөрү, кечки тарава намазынан кийин көбүрөөк мечитте олтурууга уруксат жок. Жарандар намаз бүткөндөн кийин дароо үйүнө таркабаса, жарандык форма кийген күч кызматтары келип, ар бир кишиге эскертип таркатып турат. Бул чектөөнү түркмөндөр бийлик массанын чогулушунан корккону менен түшүндүрөт. Тажикстанда кырдаал мындан башкачараак, орозо тутууда олуттуу тыюулар же чектөөлөр киргизилбеген менен жайдын ысык күндөрү оор жумуш жасагандарга орозо тутпай койсо болот деген расмий уруксат чыкты. Тажикстан мусулмандар башкармалыгынын муфтий Саид Мукарам Абдулкадыр мырза да мындай дейт.
Бул жылы Рамазан айы өтө ысык мезгилге туш келип калды. Ислам дини ден соолугу начарларга жана мүмкүнчүлүгү жокторго мындай күндөрдө орозо тутпай коюуга уруксат берет. Ошол себептен биз оорулуулар, карылар, дыйкандар, жолоочулар, жумушчулар жана оор иш менен алектенгендер оозун жаппай эле койсо болот деген фатва чыгардык. Алар орозону кийинчерээк шарты болгон учурда тутса болот.
Казакстанда болсо жашы жетелектердин орозо кармоо маселеси чоң талкууга алынууда. Бул өлкөдө диниятчылар балдарды 12-13 жаштан орозо тутушу керек деп түшүндүрмө беришсе, ата энелер балдарын мектеп жашына чейин эле Рамазанда ооз бекитүүгө үйрөтүп келишет. Деген менен казак дарыгерлери өспүрүмдөрдүн орозо кармоосу алардын ден соолугуна зыян экенин айтып, балдардын оозун бекитүүгө мажбурлаган ата энелерди жоопко тартууга үндөшүүдө. Медицина илимдеринин доктору, дарыгер, педиатр Болот Кабижан уулу ойлорун ортого салды.
Балдарды орозо устоо дүрүс эмес.
Өспүрүмдүн организми күн сайын өсүп жаткандыктан ал күн сайын тамак жеп турушу керек. Эгер бала бир эле күн керектүү азыктарды жебей калса, бул анын чоңоюшуна терс таасирин тийгизет. Ошол себептүү адам организми толук калыптангандан кийин гана орозо тутканы оң. Демек 25 жаштан ары болбосо кеминде 20 жаштан ары ооз бекитүү туура болот.
Башка мамлекеттер сыяктуу эле Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда 18 июндан тарта Рамазан айы башталган. Бирок Кыргызстанда коңшу өлкөлөр сыяктуу жаңы эрежелер жана чектөөлөр киргизилген жок. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү катары арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттык уктуруусун улантат. Эми Борбордон алыстап аймактагы жаш таланттардын үнүн угалы. Калыйнур Нургазиев өлкөдөгү миңдеген мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн бири, анын өзгөчөлүгү курагына карабай туулуп өскөн Кемин районунда атактуулукка жетишкени. Азыр райондогу маданий иш чаралар ансыз өтпөйт. 7 жашында жетим калып, эки эжеси менен татаал тагдырды башынан өткөргөнү менен ал чөккөн жок. Бир нече тилди ырдап атактуу ырчы болгусу келген Калыйнур Элиза Кененбаевага сырын ачты.
Музыкадан сабак берчи, орус эжебиз. Баары бүт баарынан сурайсы сабак келгенде. Бүт баары ошо ырды сураганда мындай эле жөн эле окуп берип койчу. Чаттым. Мага келгенде мен обону менен жакшы ырдап берчүмүн, кадимкидей ырдап берчүмүн. Анан ошо эжебиз музыканы чакырган. 6-нчы класс болчумун. Биринчи жолу Ямаха барганда эле Мэрбек Атабековдун эл тилегин ырдадым. Сары өзүн чопондору фестиваль кароо сынагына катышкам. 7-нчы класс биринчи жолу. Сахнага чыгып толкунуп биринчи жолу чыккам. Ошондо Орловкадан мен, анан кийин хор барган. Районный болду, районныйдан кийин 4-5 күндөн кийин жообун айтты кайра. Областнойго хор өттү деп даярданып атсак, анан кийин 2 сааттан кийин кайра чалып, кечиресиз, биз адашып кеттик, хор өткөн жок, Нургазиев калыңдар өттү дейт. Мен аябай кубанычтуу болуп, мен да ошол замат даярданып биринчи место алсам керек ошондо. Биринчи место, анан кийин гонорар 100 сом.
Мектептен ырдайсың?
Мектептин атынан да чыгам, Кемин районунун атынан да чыгам. Буюрса жакында опера балетке барабыз, ошол жактан биринчи жолу чыгабыз. Эми буюрса ошо 11-де бүттүк, быйыл шаарга барганда ошо сынактарга барып катышканга аракет кылабыз.
Райондогу концертиң да бердиң э сен?
Райондо
жеке концерт болдубу?
Жеке концерт, өзүм ошо ырдагандан кийин ошо көрөйүн дедим биринчи. Кандай болот, эмне болот, кыйналасыңбы, кыйналбайсыңбы, ошонун баарын билет экенсиң. Буюрса жакшы эле болду.
Ал кайсы ырларды ырдайсың концертиңде?
Эжелеризм жазып берген ырды, башка ырчылардыкын дагы ырдадым. Орусча, кыргызча, казакча. Мындай максат бар, ошо англисияга да өткөнгө.
Апаң каза болгондо канчада элек?
Мен анда биринчи классты бүтүп, экинчи класс болгон кезим. Экинчи класска көчкөндө апам кайтыш болду. Ошо андан ары жалгыз жашадык эжекем үчөбүз.
Улуу эжекең силер менен чогулду?
Улуу эжекебиз биз менен чогулду, бирок ошол кезде эжекем 18 жашта болсо керек. Бир эжелер келген, көрсө алар детский домдон келиптир. Мен Даражан деген эжекем менен, а мени анан кийин детский домго алып кетели деп келиптир. Анан эжекем өзүм багам, жакында ошо 18 толмок, ошо мен өзүм багам деп бизди жиберген эмес. Анан ошондон баштап эжекебиз азыркы учурда Кудайга шүгүр бутубузга акырын акырын менен туруп келе жатабыз. Жашоонун дагы муздагын көрдүк.
Анан эжең силерди багам деп иштегени кетти?
Биз үчүнчү класс болгон, мен үчүнчү класс болгондо эжекем Казакстанга кетти иштегени. Таржан эжекем 11-нчи классты бүткөнгө чейин жалгыз экөөбүз жашадык. Жакшы жашадык, бузулуп кеткен жокпуз.
Атаңчы?
Ажырашып кеткен.
Сен качада элекен?
Мен анда биринчи класска бар элекмин, бирок эсимде уруша берчи, арак иччи, апама күн көрсөтпөчү.
Эжекең азыр, Даражан эжең азыр каякта окуйт?
Даражан эжем азыр аграрныйда окуйт, бюджетте окуйт.
Анда сага ийгилик, эми бизге окууга өтүп кет, буюрса тилеген тилектериңе жет, эми бизге ырдап бербейсиңби?
Саройдун гана салкын айтосунан сагызган гана учат эйзосунан санага гана алыбай издесем кантыйын таба албай койдум
Кеминдеги жаш ырчы мектеп бүтүрүүчүсү Калыйнур Нургазиевди уктук. Ага ийгилик каалайбыз. Азаттык үчүн менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бизге Азаттык Чекиткей же сайтынан кирип макала баяндарыбызды окуп турууну эскертебиз. Төнчөтөк телефондон Азаттык Чекит мобил дарегин териңиз. Бир аздан кийин кайрадан жолугушабыз.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Азаттык 25 июнь бейшенби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык окуу жайдын баардык кем карчына мамлекеттик казынадан каражат бөлүнөт. Бирок окуучулардан акча чогултуу көрүнүшү эмнеге уланууда? Мугалимдер болсун, эмгек өргөсү башталганына карабай мектеп имаратында ак тапсырдоо иштерин бүтүрүүгө аргасыз. Кезектеги апта темасы мектеп ремонтунун машакаттарына арналмакчы. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Улантабыз. Кезектеги апта темасы мектеп ремонтунун машакаттары. Бюджеттик каражаттын тартыштыгынан улам мектептердеги жайкы утурумдук ремонттор жыл сайын ата-эне менен мугалимдин мойнуна жүктөлүп чоң машакатка айланат. Быйыл жагдай кандай экенин жер-жерлердеги кабарчыларыбыз сураштырып көрүштү. Маселен, Ак Суу районунун Челпек айылындагы Магрифа Рахимова атындагы мектепте окуучулардан акча чогултуу адаты ата-энелер менен мектеп жетекчилигинин соттошуусуна чейин жеткирди. Ата-энелер акча мектепти оңдоо иштерине тартып дааратканын курулушуна чейин чогултурларын айтып, директорду кызматтан кетүүсүн талап кылышкан. Мыйзамдарга ылайык окуу жайдын баардык кем каржына мамлекеттик казынадан каражат бөлүнөт. Бирок окуучулардан акча чогултуу көрүнүшү эмнеге уланууда? Кабарчыбыз Самат Асиповдун радиоматериалы.
Челпек айылындагы Магрифа Рахимова атындагы мектеп жыл башынан бери эле чуудан арылбай келе жатат. Мунун башкы себептеринин бири мектеп жетекчилигинин окуучулардан акча чогултуусу болгон. Аталган мектептин 9-классынын окуучусу Сыймык Мухамедов акчалар эмне үчүн чогултуларын мындайча айтып берди.
Биринчи эң кичик кезде эмнеге чогултканбыз? Карагаттын жалбырактарын терип барып, бир окуучу 5 килодан кичик класска, чоң класскаго дагы көбүрөөк эметип, какумдун тамырын терип апарып бергенбиз. Андан кийин уже чака, швабраларга чогултканбыз. Анан жанагы класстын ичинде эмелерге аптечкага акча, клеенкага кыш келатканда терезенин клеенкасына, анан чехолдорго, партанын үстүндөгү отурчу подстилкаларга, ошо анан школ боюнча эмеге чогултканбыз? Туалетке.
Чогултулган акчалардын көлөмү 20 сомдон башталып 200 сомго чейин. Мектепте 600 ашык бала окуйт. Мындан сырткары жыл сайын бүтүрүүчү класстар мектептин жайкы оңдоо иштерине деп 500 сомдон чогултуп беришет экен. Мына ушундан улам өткөн күздө ата-энелер мектеп жетекчилиги окуучулардан каражатты мыйзамсыз чогултуп жатканын айтышып, директордун кызматынан кетүүсүн талап кылышкан. Челпек айылынын тургуну Клара Токбаеванын 3 баласы ушул мектепте окуйт. Ал буга чейин оор болсо да элден калбай сураган акчасын берип келгенин айтты.
Саган баары бир элден калбайын деп бересиң да, ыйлап суктатам деп берели. Айтпа, жаман көрүнбөдү эле беребиз да, эми баран калба деп. Аны кийими деле канча кетет атат? 4, азыр 6-класс окуп атат. 4 эме 5-класс, анан 1-класс. Анын баарына деле мына мынча акчадан, тигинче акчадан деп берип деле бизге улам улам акча сурай берет да. Анан динеүлүккө да акча чогултуп беребиз.
Мындан улам ата-энелерде нааразычылык күчөп, мектепке акча берүүдөн баш тартышкан. Алар дааратканага үчүн балдардын акчасына сатылып алынган контейнерди директор үйүнө койдуртуп алганын айтышып, ал эми дааратканага айыл өкмөттөн мектепке грант катары келген 7000 кирпич менен салыныптыр. Бул боюнча мурдагы директор Дамира Курманова комментарий берген жок. Бирок Магрифа Рахимова мектебинин мугалими Алтынбек Хамзиев мектептин баардык кем каржына каражат мамлекеттик казынадан бөлүнөрүн, окуучулардан акча чогултууга зарылчылык болбогонун билдирди.
Мектепке жергиликтүү бюджеттен акча бөлүнөт. Анан мамлекеттик бюджетте. Ошондой ички жанагы чарбалык жумуштарыначы, андан тышкары ремонтуна, башка эмнелерине республикалык бюджеттен да баягы эмне деп коет, категориялдык грант, ошондон да келип турат. Акча эмнеге жетиштүү эле негизинен. Бир жылдык эмнегечи, ошонуга сурайт, анын үстүнө мектеп жетекчилери баягы бюджет караалардачы. Мага мончасы суммадагы чарбалык иштер келет. Анан ошонун негизинде анан карап туруп бөлөбүз.
Бирок мектеп гимназиянын мурдагы директору Дамира Курманова ага куруу жала жапты деген негизде 4 ата-энени сотко берген. Мындан сырткары айылдык кеңештин төрагасы жана райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчисинин үстүнөн арыз жазган. Курманова райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Малик Темиралиев аны кызматтан мыйзамсыз алганын айтууда. 4 айга созулган териштирүүлөрдөн соң айылдык кеңештин чечиминин негизинде райондук билим берүү бөлүмү Дамира Курманованы кызматтан алган эле. Иш боюнча соттук отурум эртең 25 июнга белгиленген. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
100 дулантабыз мектептерде сабактар жыйынтыкталып, окуучулар жайкы эс алууга тараганы менен мугалимдер дале болсо билим уясында кала берүүдө. Эмгек көргөсү башталганына карабай, алар мектеп имаратында ак тапсырдоо иштерин бүтүрүүгө аргасыз. Ал үчүн педагогторго эмгек акы деле каралбай, Жалал Абаддын мектептеринде жүрүп жаткан ремонт иштеринен кабарчыбыз Руслан Калматовдун репортажы.
Окуучулар үчүн мектеп эч ак эле жабылганы менен мугалимдерге али эрте. Алар күн сайын мектеп формасында эмес, жумушчу кийимде келип, өз класстык бөлмөлөрүн сырдоого милдеттенме алышкан. Алардын бири шаардагы номер 13-чү Роза Азимов атындагы мектептин мугалими Миясар Халдарова кабинетин ата-энелердин жардамы менен оңдоодон өткөрүп, эми мектеп коридорлорун сырдоого жардам берет.
Эми ата-энелер краска алып берет, айка алып берет. Анан дагы мына мээнетиге дагы келип кошумча өздөрү дагы жардам беришип, актап, краскалашып, ушунтуп жардам беришип, өзүбүз дагы бирге кошо эме кылып жардам берип көрсөтүп, мындай кылабыз, анан тигиндей кылабыз деп өкмөт өзү мурдагыдай эле ремонтторун кылса, биз ата-энелерге ушуну мындай эме кылып кылып бергиле деп өзүңөр көрүп турасыңар, азыр ушу ата-энелер деле эмеси менен болуп атат да бүт нерсечи. Ушуну мугалимдерге койбой, мугалимдерди кыйнабай.
Педагогтордун бул жумушуна өзүнчө каражат каралган эмес. Болгону быйылкы жылдагы утурумдук ремонтко гана 130 000 сом ашык каражат бөлүнгөн. Мектеп имаратындагы 52 класстык бөлмө, 3 чоң зал жана коридорлорго бөлүп караганда бул каражат албетте жетишсиз экендиги байкалат. Ошол себептүү мугалимдер ата-энелерден көмөк сураганга мажбур дейт мектеп директору Зарифа Абидова.
135 200 сомдук заявка берилди, бирок тендердин баасы кичине төмөн болгондугуна байланыштуу 131 613 сомго айланып атат. Начар красканы алып алып туруп, азыр мен көрсөтөм, спорт залыбызды краска кылганыбызда бир сыйра краска кылдык, жаппады да. Бизге кичине ошол кыйынчылык туулуп жаткан жери краска ак берилет, бирок за услугу не оплачивается. Негизги эле жумуш кайра эле мугалимдерге түшөт. Мугалимдердин дагы кээ биркисинин аллергиясы бар, кээ биркисинин давлениясы бар, кээ биркиси уже в возрасте, пенсионном возрасте. Окуучуларыбыз стадиондо баллондорду краскалаганга, турниктерди кылганга жумшайып суранабыз, а так балдарды в основном краскага акка сала албайбыз. Бирок окуучуларыбыз бизге жууп тазалашта жардам беришет.
1600 чукул бала билим алган мектепке артта калган окуу жылы ичинде эле ата-энелер тарабынан 1 000 000 сомго чукул жардам көрсөтүлгөн. Анын эсебинен 6 класстык кана толугу менен оңдолсо, ремонт иштерине дагы 300 000 сомдон ашык салым кошулган. Мектеп мүдүрү булардын баарын ата-энелер өздөрү көзөмөлдөп, жыйынтыгын сурап турушат дейт.
Ата-энелер класстарыбызды ремонттоп беришет да, краска алып келип беришет. Кээ бирки класстардын ата-энелери келип кылып берет. Кээ биркилер өздөрү кичинеден акча чогултушуп, нанимать этип беришет. Приобретениге 128 310 сом жардам беришти. Ремонттук иштерге, утурумдук ремонттук иштерге 349 720 сомдук. Ар түрдүү конкурс мероприятияларыбызга 39 904 сом жардам беришти. Банковский услуга эми ата-энелердин өздөрүн топтогон школьный фонду банкка коюлуп, через банк алынат. Банковский услугалар бухгалтердин зарплатасы менен кошулуп, родительский фондко бизге 555 000 сом акча чогулду. Бардык алып берилген ата-энелерден кылынган иштерин патенттери алып тиркелет, закупочный актары тиркелет, анан ушул ата-энелердин прием передачи болот, баланска коюлот.
Жалал Абаддагы жалпы 469 мектептин ремонтуна быйылкы жылы республикалык бюджеттен 22 800 000 сом каражат бөлүндү. Бул утурумдук оңдоо иштерине гана, ал эми капиталдык ремонт керектелген 47 мектептин маселеси азырынча чечиле элек. Былтыркы окуу жылында ата-энелер тарабынан мектептердин ремонтуна делип 6 000 000 сомго чукул каражат чогултулган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
уктуруубузду улантабыз. Бул кезектеги апта темасы мектеп ремонтунун машакаттарына арналган. Алдыда айтылгандай, окуу жылы аяктап, мектеп ремонттору башталгандан бери ар бир класс жетекчинин жүрөгүн үйгөн маселе жаралат, анткени анын классына таандык кабинетинин ремонту жетекчинин мойнуна жүктөлөт. Кабинетти ремонттон өткөрүү үчүн ата-энени жардамга чакырабы же акчалай жардам сурайбы, бул класс жетекчинин иши. Нарындагы мектеп ремонттору тууралуу Мирлан Кадыров улантат.
Нарын шаарындагы орто мектептердин биринин мугалими Гүлнара өзүнө тапшырылган класстын ремонту көбү бүтүп азы калды. Ал бул кабинетти ремонттоо үчүн 2 күн бою классында окуган ата-энелердин үйүн кыдырып акча чогулткан. Себебин ал мындайча түшүндүрдү.
Эмнеге ушул ремонтту бизге милдеттендирип коюшат? Мен такыр түшүнбөйм. Бизге мойнубузга ийилип коюшат. Муну ким жазаш керек, ким тарабынан жазалат? Мен ушуга чейин таң калам да. А биз жазабай коелу десек, балким отпускага чыгарбайт бизди, кандайдыр бир бүткүлөө ремонтту деп. Ана биз айла жок эн-аталарга талап кылабыз. Келип бергиле деп биз техничкаларга жазаткыла десек, алар 5000 жазап беребиз дейт. А менин айлык акым болсо 3500 гана, кайсыга жетет? Анан эн-аталардан мен айла жок 200 сомдон алам. Келе албагандар 200 сомдон бергиле, ал эми келебиз деп жазагандар да болот. Биз деген акча бере албайбыз, өзүбүз жазайбыз дегендер да болот. Мен 3 эн атам бере албай келип, өзүлөрү жазап берип кетишти.
Бул мектептин жеңил ремонту гана. Ал эми Жумгал районундагы Таттыбүбү Турсунбаев атындагы орто мектеби ремонтун 3 жылдан бери ата-эненин жардамы менен жасатып жаткандыгын бул мектепте 4 баласы окуган Айгүл Сейталиева айтат. Мектеп ар бир баладан дем өрчү катары жыл сайын 1000 сомдон чогултуп, кем каржын толуктап келет экен. Бул жылы мектептин терезелерин алмаштыруу пландалып жатат.
Биздин балдарыбыздан эми ар бир балада 1000 сомдон мектептин ремонту үчүн деп сурап атат. Эми сен ал акчаны кайдан табабыз? Менин күйөөм эле иштейт, анын акчасы деле жарыбаган акчанан өкмөт ушинтип каржылаш керек болчу да, анан акчаны бербей коелу десек да болбойт. Ар бир балабызга 1000 сомдон болгондо 4000 сомго жетип кетип атат. Анан бербей коелу десек, классташтардын арасынан ким сынып калат? Ата-энеңде акча жокпу? Азыркы балдар да укмуш эмеспи? Краска алабыз дейт, терезе алабыз дейт. Общий эле мектептин ичинде, класстын ичинин ремонту кылабыз.
Нарын облустук усулдук билим берүү борборунун башчысы Касымбек Мамытов ата-эне мектепке дем берүүчү болуп кол кабыш кылса, мектеп каршылык көрсөтпөстүгүн айтат.
Ар бир кабинеттин жетекчиси өзүлөрү жооптуу болот да кабинетиндечи. Багы эми буга атайын сырттан кызматкерлер келбейт да, бар жумушчулар акча төлөш керек, ага бөлүнгөн каражат жок бүгүнкү күндөчү. Ошондуктан класстын баягы ээлери өзүлөрү кабинеттерин өзүлөрү сырттап келип текшерүү ремонттарын өзүлөрү жүргүзөт. Эми бул болсо добровольный да, эгерде мугалим өзү жасагысы келбесе, анда ушул акчасын чогултуп бирөөлөр менен сүйлөшүп туруп бирөөлөргө жасаптыртып баягы иштин кызыкчылыгы ушул кабинетти сапаттуу жакшы жасап бүтүш керек да.
Нарын облусундагы 139 мектептин ремонтуна өкмөт быйыл 5,5 миллион сомго чукул акча каражат бөлгөн. Бул акчага мектеп, Акиташ жана Сыр гана алышат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүк түрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган 2 баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу апта темасын улантабыз. Баткен облусунун алыскы айылдарында мектептердин утурумдук ремонттору сапатсыз жасалып, анын айынан жаңы окуу жылы башталгандан кийин эле эски кепин кийип калат. Агартуучулар быйыл деле ошол көрүнүш кайталанаарын бөркүндө көрүп жатышат. Мунун башкы себеби эле ата-эне баласы үчүн мектепке каражат чогултууга кудуретсиз, демөөрчү жок жана бюджеттен жарыбагандай акча келет. Ата-эне акча чогултпаган элеттик мектептердин ал акыбалы тууралуу баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянында.
Баткен облысынын аймагында 230-дай билимкана болсо, анын басымдуу бөлүгү айыл жерлеринде жайгашкан. Мамлекеттин кезектеги оңдоп түзөө иштерине бөлүнчү каражат мурдагыдай ар бир мектепке карап эмес. Окуучунун санына жараша бөлүнгөнү, элет жерлеринде окуучусу азыраак мектептерге азыраак каражат бөлүнөт. Орточо 200-дөн ашыгыраак бала окуган мектепке 10 000 сомдон ашып ашпаган каражат мамлекеттик бюджеттен каралат. Ак тапшырдоо үчүн атайын тендер өткөрүлүп, камсыздалганы менен ремонт иштерин мектеп жамааты жүргүзөт. Тоолу кыштыт айылындагы орто мектепке акыркы 30 жылдан бери капиталдык ремонт жүргүзүлгөн эмес. Отурумдук оңдоп түзөө үчүн эптемей каражат бөлүнүп турат. Эки баласы мектепте окуган Назгүл атене катары мектепке жардам бергенге чамабыз жок. Ал эми казынадан бөлүнгөн каражатка сапатсыз ремонт жүрүп жатат дейт.
Шаардагыдай акча топтолбойт, бизде айыл жерге сем кайсы акча дейбиз. Акча топтолбойт, ошо өкмөттөн бөлүнгөн акча боюнча эле ремонт кылышат. Эми бирок талапка жооп бергиле ремонт болбойт, конечно. Ал аз акчага анан эптеп септеп кылышат. Эми күнжө ошо эптелерди жеп коюша билбейм. Талапка жооп бергидей конкретный нормальный ремонт болбойт да.
Мектептерди сапаттуу ремонттон чыгаруу үчүн атайын адистерди жалдоого каражат бөлүнбөйт. Мугалимдер болсо эс алуу учурунда айла жоктон актап сырдап тим болушат. Алардын жасаган ишин кабыл алуу да мектеп жетекчилигине эле жүктөлгөн. Сырттан киши ремонттун сапаттуу, сапатсыз экенин текшербейт деле. Дагы бир окуучунун энеси жаңылай болсо, казынадан бөлүнгөн каражатты эптеп жеткирүү үчүн арзан, сапатсыз сырлар алынып, сентябрь айынын аягына жетпей ремонттун дайыны билинбей калууда дейт.
Жаңы окуу жылына карата бардык жерлерде ушундай ремонттор жүрүп жатат. Бул жакшы жөрөлгө, бирок бул 10 күндөн кийин эле көрүнүш тескери айланышы мүмкүн да. Себеби дегенде баягы сапаты начар арзан баадагы краскалар менен акталгандыктан тез эле өзүнүн сапатын жоготуп, баягы эле мектеп өзүнүн абалына келип калат.
Айыл жерлеринде билимканаларды ремонттоо үчүн ата энелерден кошумча каражат топтолбойт. Бул аракет мыйзамсыз. Ал эми Баткен шаарында болсо орто мектептердин ата энелери атайын комитет уюштуруп, юридикалык тарап катары каттоодон өтүп, ар бир баласы окуган үй бүлөдөн бир жылга 900 сомдон каражат топтолуп турат. Бул каражат мектептердин керек жарактары, ремонт иштери үчүн кошумча тартылып турат. Шаарларга салыштырмалуу айыл жерлеринде ата-энелерден, демөөрчүлөрдөн каражаты аз айыл өкмөтүнөн да мектеп ремонтуна кошумча каражат табуу кыйын. Айла жок колдо барын сапаттуу иштеткенге аракет кылуудабыз дейт райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдулазиз Заитов.
Мектептин көлөмүнө жана бала окуучунун санына жараша бөлүнөт. Мына быйыл дагы бөлүндү ошол акча, тендерди жарыяладык. Кимси утса ошолор бизге майлоочу, сырдоочу каражаттарды жана башка курал жарактарды сатып берет. Албетте республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражат мектепти 100% сапаттуу даярдоого жетишпейт. 65-70% жетет.
Ошол ак тапшырдоо иштерин кимдер жүргүзөт?
Мектептин жамааты жүргүзөт. Каражат бөлүнөт ага. Кабинет башчысы деген бар, техникалык кызматкерлер деген бар, мектеп жетекчилиги баарын прием кылып алып туруп райондук билим берүүнө рапорт берет. Мектеп толугу менен жакын окуучуна даяр деп. Айылдарда бизде малокомплектный школдорубуз бар, балдардын саны аз, бирок баланын санына бөлүнгөндө уже аз болуп калды.
Баткен облусунда жалпысынан 230 орто мектеп болсо, анда 90 миңдей бала билим алып, компьютер менен камсыздоо 40% жетпейт, китеп менен камсыздоо 70%, 10 чакты мектеп авариялык абалда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Апта темасын улантабыз. Кыргызстандагы жалпы билим берүүчү мектептердин дээрлик басымдуусунда ата-энелерден каражат топтоо максатында атайын коомдук фонддор ачылган. Бөкмөт уюмдардын макамындагы бул коомдук уюмдардын уставында өз эрки менен жана каалоосу менен демөөрчүлүк кыла алат деп жазылганы менен баардык ата-энелер акча төгүүгө мажбур. Министрликтин бул маселе ата-эне эркине барып такаларын айтышууда. Кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов мектептердеги фонддун ишине назар салды.
Мектептердеги фонддор тууралуу окуу курагында балдары бар ата-энелердин баары билишсе керек. Ошондой болсо да мектеп фондусу тууралуу кыскача маалымат берип кетейин. 2001 жылы Кыргызстандын өкмөтү чыгарган токтомго ылайык, мектептерде ата-энелердин демилгеси менен атайын мамлекеттик эмес коомдук уюмдарды түзүп, окуу жайга көмөк көрсөтүүгө уруксат берилген. Ошондон бери дээрлик бардык мамлекеттик мектептер, бала бакчалар активдүү ата-энелердин жардамы аркылуу бейөкмөт уюшмаларды түзүп, аны окуу жайдын оңдоп түзөө иштерине, дагы башка кем каржысына акча чогултуу багытында пайдаланып келет. Мисалы, Бишкек шаарындагы номер 49 мектептин алдында ишин жүргүзүп жаткан Благо коомдук уюмун 4 жылдан бери жетектеп келген Мээрим Турсунова мектеп үчүн жыйылган акча ачык иштетилэрин ата-энелерди мажбурлоо боло электигин билдирди.
Бизде азыр жарымынан азыраак балдар чогултат дагы акчанычы. Бирок бул мажбурлоо түрүндө эмес, ар ким добровольный взнос деп айтылат да. Ошондон 4 көп балалуулар, жанагы ата-энеси жалгыз баккандар, өздөрү ошентип келип шарттарын түшүндүрөт. Кээ бирлер болсо квартирада жашагандар, ошолор бошотулат да. Анан кийин бул акча прозрачно эле чогултулат. Любой ата-эне, любой убакта биздин өзүбүздүн кабинетибиз бар. Ошол кабинетке келсе, биз жооп бере алабыз. Биз банк аркылуу иштейбиз, соцфонд, бүт соцначислениянын баарын төлөп турабыз.
Деген менен аталган мектептин кээ бир мугалимдери окуучулардын ата-энелеринен акча чогулта берип жаман көрүнүп бүткөнүн айтышууда. Алардын бири кенже класс мугалими Динара Сапарбаева убагында акчаны топтой албагандыктан жыйындарда дайыма жеме угуп, ооруп калганын айтат.
Акча чогултулбайт, силер класс жетекчилер ата-энелер менен иштешкен билбейсиңер дегенден кийин мен ата-энелерге кайрылып жалаң ушу акча боюнча мен конфликт болуп атам. Алыңыздардан келишинче акчаны чогултуп төгүп ортодогу мен списокту бул законго туура келбесе да мен списокту өткөрүп балдарга тынчыраак сабак өтөйүн деп сурагандан кийин анан ата-энелер бир аздан топтоп берди.
Деген менен кээ бир мектептерде ата-энелер сүйлөшүп алып фондко акча төлөөдөн баш тарткан учурлар да болот. Ушундай мектептердин бири номер 70-чи мектепте ата-энелер комитетинин башчысы болуп иштеп жаткан Кайыргүл Урумканова кээде мектеп жетекчилиги кем каржынын баарын ата-энелерге илип койгонун жашырган жок.
Биздин мектепте атайын фонд түзүлбөйт, класстык фонд эле бар. Класстык фондко ата-энелер 250 сомдон чогултат бир жылга. Ошо акчага биз класска эмне керектүү нерсенин баарын алып беребиз да. Жанагы доска болобу же документ салган файлдар болобу, дептерлерди алып беребиз. Анткени көп ата-энелер дептерлер салбай коюшат, анан балдар дептерлерсиз отурбас үчүн биз ошонун баарын сатып берип эжеге берип коебуз. Жуучу, кол жуучу бүт нерсенин баарын биз ата-энелер алып беребиз да. Тряпкасына чейин алып беребиз.
Бизди жаман көрүндүрүп коюшту да. Мындай болуп атат. Эгер чечсеңер чогулталы. Бирок чын эле аябай бир эчтекеси жок бир класска биз
алындыбы анан ошол.
Алынды. 2 айдын ичинде чогултук 56,000 сом. 56,000 сомго бүт мебелин алып бердик.
Бишкектин номер 68-чи мектебинде болсо бир эле 2014 жылдын апрель айында кем каржылыкка жумшалгандан кийин фонддун эсебинде 300,000 сомдон ашуун каражат калган. Аталган мектептин алдындагы балдарга сапаттуу билим жана ыңгайлуу шарт коомдук фондусуна ата-энелерден ар бир айда кеминде 200,000 ашуун сом түшүп турат. Билим берүү министри эле болсо мамлекеттин мектептерде каражат топтоо мыйзамсыз экенин белгилеп, фондко каражат которуу ар бир ата-эненин эрки экенин айтышат. Министрликтин жетектөөчү адиси Гүлшан Абдылдаева.
Мектептин ата-энелери дагы кээ бир 5-6 ата-эне чогултуп эле бирине бири шылташат.
Мектептерде атайын фонддор аркылуу чогултулган каражаттардын жумшалышы өзүнчө иликтөөгө муктаж. Себеби бир мектепте ата-энелер көзөмөлү катуу болуп, чындыгында каражат тыйынына чейин билимкананын шартын жакшыртууга жумшалса, кээ бир мектептерде жыйылган акча кай жакка агылып жатканы менен эч кимдин иши жок. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Билим берүү министрлигине жыл сайын өкмөт 20,000,000 сомду мектептерди оңолуп түзөөгө бөлөт. Бирок бул сумма министрликтин карамагындагы мектеп интернат, музыкалык жана кесиптик окуу жайларга таркатылып жетпей калат. Жер жерлердеги 2,000 ашуун мектеп болсо айыл өкмөттөрүнүн карамагында. Ошондон улам мектептерди оңдоп жаңы окуу жылына даярдоо маселеси жыл сайын курч болуп келет. Билим берүү министрлигинин оңдоп түзөө инвестицияларды тартуу департаментинин директорунун орун басары Абай Каримжановду кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кепке тарткан.
Быйыл ушул мектептердин ремонтуна бюджеттен канча каражат которулду да? Бардык жалпы мектептердин ремонтунанчы, анан ушул которулган каражат негизи жетеби? Мектептерди толугу менен ремонттойсуздарбы?
Жок, мындай да. Бул биз эгемендүк алгандан бери Кыргызстан мектептерге баягы текущий ремонт кылып, актап, кичине сырдап, полный сырдап ушундай кылып эле ремонт болуп, ошо мектептин күчү менен же болбосо ошол жердеги айыл өкмөттүн күчү менен ушундай жумуштар жүрүп жатат да. Андан мындай капиталдык оңдоого мындай каражат бөлүнгөн эмес. Себеби өкмөттүн токтому менен ар бир айыл өкмөтүндө билим берүү министрлигине карайт деп ойлошот да. А мектептер ошо жай ордунда ошо айыл өкмөттөрүнө же болбосо ошо мектептин балансы ошо айыл өкмөтүнүн балансында турат да. Ошолор өздөрү каржылап өздөрү ремонт кылыш керек болчу. А бирок көп эле бизде Кыргызстанда айыл өкмөттөрдүн баардыгы эле бизде акчасы жоктугуна байланыштуу же болбосо дотацияда турганына байланыштуу аны кылганга алардын күчү жетпейт да. Мына 2010-11 жылга чейин мына ЮНИСЕФ тарабынан бул Кыргызстандагы баардык мектептер жана мектепке чейинки окуу жайлары мекемелер изилдөөдөн өтүп бүт мектептердин баардыгын 2222 мектепти кыдырып чыгышкан да. Ошо кыдырганда ошол мектептердин канча проценти баягы кооптуу абалда же болбосо коопсуз абалда экенин алар аныктап ушул жерде бул 2207 мектепти ошонун ичинен дагы берки курулгандар бар 2207 мектепти караганда жылда эле каражат бөлүнүп атат. Мисалы жаңы курулушка мисалы мынча мектеп курулуп атат, быйылкы жылы мисалы 110 мектеп курулушу болуп атат да, курулуш жүрүп атат. Баягы жаңы мектептерди курулуп атат дагы эски мектептер каралбай кетип атат да. Биз баягы мектептердин куруп атабыз аны караган киши жок. Мисалы авариялык абалга келип ала кыргы келип туруп ал жерге кайрадан жаңы мектеп курушка туура келип атат да. Ошол мектептерди убагында карасак, убагында баягы ремонттон өткөзүп турсак, анда бул абалга келбей ошол мектептердин баягы срок службасы көпкө дагы узармак да.
Демек агай, менин байкашымча ошо мектептерге кам көрүү бул билим берүү министрлигинин эмес, ошол жердеги өзүн өзү башкаруу органдарынын милдети турбайбы?
Милдети. Ошол токтомдун негизинде ошолордун себеби мектеп ошолордун балансында турат. Ошолордун милдети. Бирок ал көп эле айыл өкмөттөрдүн баардыгы баягы дотацияда турганда өздөрүнүн акчасы жок болгондуктан дотация өкмөттөн каржы болгондугуна байланыштуу алар кылганга мүмкүнчүлүгү жок да алардынчы. Ошон үчүн мектептер ушундай болуп каралбай келе жаткан. Быйылдан баштап азыр биз өкмөткө жөнөттүк баягы эң кооптуу 263 мектеп бар да, авариялык турган. Ошол 263 мектептин ичинен 50 мектеби курулуп атыптыр, бирөөлөрү уже курулуп тапшырылып бүтүптүр. 263 мектептин ичинен 183 калып атат да, эми баягы 50 мектеп курулуп атат, кээ бирлери эми бүтүп тапшырылган. Ошо 183 карап чыкканда ошо 183 ичинен 93 баягы оңдоп түзөөгө болот да, оңдоп түзөп койсок ал дагы ошол мектеп дагы көп жылга. А 90 мектебин аларды бузуп ордуна башка мектеп куруш керек.
Айтсаңыз, акыркы мезгилде ата энелер арасында дагы да, акыркы мезгил эмес, эми көп эле жылдан бери бул салт болуп калбадыбы, мектепти жайкысын оңдоп түзөөгө акча чогултуу деген маселе бар да. Ушул багытта мисалы билим берүү министрлигинин муну токтотуш керек деген буйругу да бар экенин билебиз да. Азыр ушул буйругуңар канчалык деңгээлде иштеп атат?
Эми жер жерлерде ошондой буйрук чыккан. Мисалы баягы ата энелерден акча чогултулбасын, мектепти баягы ремонт кылуу үчүн баягы акча чогултулбасын деген буйрук чыккан. Ал бирок канчалык деңгээлде ал иштебей атат анын жерлерде өзүн өзү каржылоо боюнча айыл өкмөттөрдүн эмесинде болгондуктан алар өздөрү акча каражатын бөлүп берсе жок дегенде актап сырдап мектеп 1 сентябрда окуучулар жаңы жаркыраган мектепке кириш керек да. Ошондой кылганга аларда мектептин шартында жок да. Мисалы баардык мектептер өздөрү кыла албайт, анан алар айласыздан мурда ошондой жумушта ошондой акча чогултууларды менен ремонт кылып жүрүшкөн да. Азыр эми ошондой буйруктан кийин азыр кандай акыбалда экенин мен билбейт экем.
Ушул мектептердин ремонтунда байкашыбызча бүт эле мугалимдер тартылат да, мугалимдер өздөрү кылат, ар бири өзүнүн классынчы. Ушул нерсе мыйзам жагынан алып караганда туурабы, туура эмеспи? Мисалы мугалим өзүнүн классын баягы актап сырдаган,
алар деле түшүнсө болот. Мектептегилер деле жыргаган жеринен баягы өздөрүн өзү тарткан жок да. Мисалы башка бирөөгө берип койсоң алар, башка бирөөнү кыл десең алар арзан бага кылбайт да. Анан өздөрү кылса алар арзан бага кылат. Мисалы себеби өздөрү иштеген мектеп, өзү ушул жерде жумуш иштейт, ушул жерде баягы өмүрүнүн жарымын өткөзөт дегендей. Аны өздөрү жасайт да, өздөрү караса, өздөрү баягы специалист болбосо дагы ушул жерди жакшылап кылганга аракет кылышып өздөрү жасашат. А башка бирөө берип койсо алар асмандын башын айтып акчасы жетпей калат. Айласыздан болгон иш да булчу.
Майыңызга чоң рахмат.
Билим берүү министрлигинин оңдоп түзөө инвестицияларды тартуу департаментинин директорунун орун басары Жумабай Каримжанов менен кабарчыбыз Бактыгүл Чынбаева маектешти. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.